Like all good parents, my own
tulad ng lahat ng mabubuting magulang, gusto ng mga magulang ko ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Hindi miyembro ang aking ama dahil sa kakaibang sitwasyon noon, ipinasya ng aking mga magulang na lisanin namin magkakapatid ang tahanan namin sa American Samoa, sa South Pacific, at magtungo sa Estados Unidos para mag-aral. Ang desisyong mawalay sa amin ay mahirap sa mga magulang ko, lalo na kay inay. Alam nila na mahirapan kami dahil maiba ang aming kapaligiran. Gayunpaman, may pananampalataya at determinasyon nilang itinuloy ang plano. Dahil lumaking banal sa mahuling araw, alam ng aking ina ang mga lituntunin ng pag-aayuno at pagdarasal, at parehong naramdaman ng aking mga magulang na kailangan nilang pagpapala ng langit para matulungan ang kanilang mga anak. Sa hangaring iyon, nagsimula silang magtakda na isang araw sa isang linggo para ipag-aayuno at ipagdasal kami. Itin nilang ihanda ang kanilang mga anak para sa magandang kinabukasan. Dahil sa miting ito, kumilos sila tanampalatayang hinangad ang mga pagpapala ng Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagdarasal, nakadama sila ng katiyakan, kapanatagan at kapayapaan na magiging maayos ang lahat. Sa gitna ng mapagsubok sa buhay, paano tayo nagkakaroon ng pangunawang kailangan para magawa mga bagay na mas maglalapit sa atin sa tagapagligtas? Tinutukoy ang pangunawa ay tinuro ng aklat ang mga kawikaan ng katotohanan kung saan walang pangitain ang bayan ay sumasama. Kung gusto natin umundan sa halip na mapasama, dapat makita natin ang sarili kung paano tayo nakikita ng tagapagligtas. Wala pa silang gaanong karanasan noong una. Ngunit nang sumusilakitin nila ang kanyang halimbawa, naantig ng kanyang mga turo at naging kanyang mga disipulo. May isang pagkakataong lumayo sa kanyang ilan sa kanyang mga disipulo dahil ang mga bagay na narinig nila ay mahirap para sa kanilang gawin. Nababatid na maaaring umalis din ang iba, itinanong ni Jesus sa 12, "Ibig baga ninyo magsialis din naman?" Nakita sa sagot ni Pedro kung paano siya nagbago at kung paano niya naunawaan ang katangian ng tagapagligtas. "Kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may salita ng buhay na walang hanggan," sagot niya. Sa pagkaunawang yon, nagawa ng matatapat ng mga disipulong ito ang mahirap na bagay. Habang naglalakbay sila para ipangaral ang ebanghelyo at itatag ang simbahan matapos lumisan ang tagapagligtas. Sa huli, ilan sa kanila nag-alin ng buhay para sa kanilang patotoo. May iba pang halimbawa sa mga banal na kasulatan ng mga taong nakaunawa sa ebanghelyo at pagkatapos ay kumilos dahil sa pangunawang yon. Nakaunawa si Alma na maninig niya si Abinaday na matapang nagtuturo at nagpapatotoo sa harap ni Haring Noe. Tumalima siya sa mga itinuro ni Alma at itinuro ang mga bagay na natutuhan niya at bininyagan ng maraming naniniwala sa kanyang mga salita. Habang inuusig ang mga naunang banal, si Apostol Pablo ay napabalik loob noon patungo sa Damasco at dahil dito ay nagturo at nagpatotoo tungkol kay Kristo. Sa ating panahon, maraming kabataang lalaki, kababaihan at mga may edad na mag-asawa ang tumugo sa atas ng propetang magmisyon. May pananampalataya at tapang nanilisan nila ang kanilang tahanan at lahat na nakasanayan nila dahil naniniwala sila sa magandang magagawa nila bilang misyonero. Nang tumalima sa kanilang miting maglingkod, napagpali nilang buhay ng marami at dahil doon ay nabago ang sarili nilang buhay. Sa nakaraang pangkalahatang konferensya, pinasalamatan tayo ni Pangulong Monsos sa paglilingkod natin sa isa't isa at ipinaalala sa atin ang ating responsibilidad na maging mga kamay ng Diyos sa pagpapala ng kanyang mga anak dito sa lupa. Nakaantik ang pagsunod sa atas na ito nang kumilos ang mga meron ng simbahan dahil sa mitihin niya ito. Dahil alam niya na kakailangan natin ng tulong, ito ang sinabi ng tagapagligtas bago siya lumisan, "Di ko kayo iiwang mag-isa." Itinuro niya sa kanyang mga disipulo ang mga aliw sa makatibagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo lang lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng saan inyo'y aking sinabi. Ito rin ang Espiritu Santo na magpapalakas at mag-iikay sa ating gawin ng mga bagay na itinuturo ng ating tagapagligtas at ng ating mga makabagong propeta at apostol. Kapag ipinamuhay natin ang turo ng ating mga leader, lumalalim problema ating pangunawa sa nakikinita ng Diyos sa atin. Sa konferensyang ito, nakatanggap tayo ng magandang payo mula sa mga propeta at apostol. Pag-aralan ng kanilang mga turo at pagbulay-bulay ng mga ito sa inyong mga puso habang hinahangad ang banal ng Espiritu Santo para tulungan kayong maunawaan ang mga turong ito sa inyong buhay. Taglay ang pangunawang iyan. Manampalatayang sundin ang kanilang payo. Sa liksikin at pag-aralan ng mga banal na kasulatan na may layuning maliwanagan at malaman pa ang kanilang mensahe sa inyo. Pagbulay-bulay ng mga ito sa inyong puso at huwag at hayaang bigyang inspirasyon kayo nito. Tulad ng natutunan namin ng aking pamilya, na hey, kahit tayong kumilos kapag nag-aayun at nagdarasal, binanggit ni Alma ang pag-aayun at pagdarasal bilang mga paraan na makatatanggap ng katiyakan na sabihin niyang ako ay nag-aayun at nanlangin ng maraming araw upang aking malaman ang bagay nito sa aking sarili. Nalalaman din natin kung paano harapin ang mga hamon sa ating buhay sa pag-aayun at pagdarasal. Nakararanas tayo ng mahirap na bagay sa ating buhay na kung minsan ay nakababawas ng ating pangunawa at pananampalatayang gawin ang dapat gawin. Ano ba tayo naging abala kaya nahihirapan tayo at wala nang magawang anuman? Bagaman tayo ay magkakaiba. Mapagkumbaba kung minumungkahing ibatay natin ating mitiin sa tagapagligtas at sa kanyang mga turo. Ano nakita niya kina Pedro, Santiago, Juan at iba pang apostol na nanghikahit sa kanya, na anyahan silang sumunod sa kanya? Tulad nila, nakikitaan din tayo ng tagapagligtas sa malaking potensyal. Kakailanganin natin ang pananampalataya at tapang na taglay ng mga unang apostol para magtuon tayong muli sa mga bagay na pinakamalagang magdudulot ng walang hanggang kaligayahan at galak. Kapag pinag-aralan natin ang buhay ng tagapagligtas at kanyang mga turo, makikita natin siyang nagtuturo, nagdarasal, nagbibigay ng inspirasyon at nagpapagaling sa mga tao. Kapag tinuralan natin siya at ginawa ang mga bagay na nakikita natin ginagawa niya, nakikinita natin ang ating kahinatnan. Bibigyan tayo ng inspirasyon gumawa pa ng tama sa tulong ng Espiritu Santo. Magkakaroon ng pagbabago at maiayos nito ninyo ang inyong buhay na magdudulot ng pagpapala sa inyo at sa inyong pamilya. Nung siya ay nagministeryo sa mga Nefita at tinanong ng tagapagligtas, anong uri ng mga tao ba nararapat kayo? Sumagot siya, maging katulad ko. Kailangan natin ang kanyang tulong para maging katulad niya at ipinakita niya sa atin ang paraan. Kaya nga humingi at kayo ay makatatanggap, kumatok at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat siya na humihingi ay tumatanggap at siya na kumakatok ay pagbubuksan. Alam ko na kapag nakikinita natin ang ating sarili tulad na nakikita sa ating tagapagligtas at kikilos ayon dito, pagpapalaya nating buhay sa parang hindi natin inaasahan. Dahil sa mitin ng aking mga magulang, hindi lamang napagpala ang aking buhay ng mga natamo kong edukasyon. Nagbigay din ito sa akin ng pagkakataong matagpuan at matanggap ang Ebanghelyo. At mas mahalaga, natutuhan ko ang kahalagahan ng mababait at matatapat ng mga magulang. Sa madaling salita, nabago nito ang aking buhay magpakailanman. Tulad ng aking mga magulang na nahikahit ang kanilang mitin at pag-ayun at pagdasal ang kapakanan ng kanilang mga anak at tulad ng mga apostol na nahikahit ng kanilang nakinita at sumunod sa tagapagligtas. Mga kapatid, tayo ay mga taong kilalang may mga mitiin at pananampalataya at tapang na kumilos. Tingnan niyo kung saan tayo nagsimula at ang mga pagpapalang natanggap na natin. Maniwalang ipinaunawa niya ang kanyang mitiin at bibigyan kayo ng tapang na kumilos. Pinatototohanan ko sa inyo ng tagapagligtas at ang kanyang hangaring makabalik tayo sa kanya. Upang magawa yan, dapat na may pananampalatayang kumilos, sundin siya at maging tulad niya. Sa iba't ibang pagkakataon sa ating buhay, inaabot niya ang kanyang kamay at inaanyayahan tayo. Pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Tulad na nakita ng tagapagligtas sa malaking potensyal ng kanyang maunang disipulo, nakikita rin niya ito sa atin. Tingnan natin ating sarili kung paano tayo nakikita ng tagapagligtas. Dalangin ko na mapasa atin ang pangunawang yan na may pananampalataya at tapang na kumilos. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.